Ευρισκόμεθα εις το 16ο κεφάλαιο της, του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, που βλέπουμε τον Παύλο και τον Σίλα να είναι ήδη φυλακισμένοι εις τις φυλακές των Φιλίππων, πόλεως της Μακεδονίας. Είναι γνωστό δε τι έγινε με το σεισμό, πως ο δεσμοφύλαξ και όλοι οι οικοί του εβαπτίστησαν και όλα εκείνα τα περιστατικά εξ αφορμής εκείνης της μαντευωμένης που ο Απόστολος Παύλος έβγαλε το δαιμόνιο από αυτή και έπαυσε βεβαίως να είναι μαντευωμένη. Και τότε τα αφεντικά της που είχαν κέρδος από όλη αυτή την υπόθεση ξεσήκωσαν όλη την πόλη, εδάρισαν οι Απόστολοι, ξεσχίστηκαν οι Απόστολοι και τους έβαλαν στην εσωτάτην φυλακή. Τώρα όμως έρχονται να τους βγάλουν από τη φυλακή. Όλο μία νύχτα έμειναν στη φυλακή. Οι στρατηγοί έστειλαν τους ραβδούχους να πούν εις τον δεσμοφύλακα να τους απολύσει. Και ο δεσμοφύλαξ, όπως είδαμε την περασμένη φορά, τους ανήγγειλε την απόλυσή τους. Ο Παύλος όμως, ο Απόστολος, τι απήντησε? Ακούστε τι απήντησε. Ευρισκόμεθα εις τον 37ο στίχο. Ο δε Παύλος έφυγε προς αυτούς: δίραντες ημάς δημοσία ακατακρίτους, ανθρώπους Ρωμαίους υπάρχοντας, έβαλον εις φυλακήν και νυν λάθρα ημάς εκβάλλουσεν. Ούγαρ, αλλά ελθόντες αυτοί ημάς εξαγαγέτωσαν. Τι λέγει? Μας έδιραν χωρίς να μας να δικαστούμε δημοσίως, μας εξυφτέλησαν ενώ είναι θαρωμαίοι πολίτε και μας έβαλαν στη φυλακή και τώρα με λαθρέο τρόπο θέλουν να μας βγάλουν από τη φυλακή. Όχι, να έρθουν αυτοί να μας βγάλουν από τη φυλακή. Σε αυτό το στίχο, αγαπητοί μου, που αποτελεί απάντηση, όπως είδαμε, του Παύλου προς τους στρατηγούς, έχουμε ένα πλήθος πτυχές για πολλά θέματα, έτσι που κάθε λέξη αυτού του χωρίου να είναι και ένας θησαυρός. Εδώ ο Παύλος δίδει στους άρχοντας της πόλεως μαθήματα πολιτικής αγωγής, μαθήματα πολιτικής αγωγής. Ερωτάτε, το Ευαγγέλιο περιέχει και μαθήματα πολιτικής αγωγής? Ασφαλώς ναι, αφού η πολιτεία δεν είναι έξω από τον οπτικό ορίζοντα του χριστιανισμού. Παρότι ουδέποτε μες στην ιστορία θα εγίνετο κάποια πολιτεία βαθιά χριστιανική, ακόμη και η Βυζαντινή πολιτεία, ουδέποτε παρά τα αυτά δεν είναι έξω από τον οπτικό ορίζοντα του χριστιανισμού. Όταν ο Παύλος έγραφε περί τιμής του βασιλέως και πληρωμής φόρων, στο θρόνο της Ρώμης βασίλευε ένας Νέρον. Ακόμη και σε αυτό τον ιδωλατρικό χώρο της τότε πολιτείας, της ρωμαϊκής εννοείται, ζητά ο Παύλος την εφαρμογή ανθρωπιστικών νόμων. Γι' αυτό απαντά στους στρατηγούς: δίραντες ημάς δημοσία ακατακρίτους. Μας έδιναν δημοσίως χωρίς να καταδικαστούμε. Ο ξυλοδαρμός και η κακοποίηση ενός πολίτου, έστω και κατακρίτου, σε δημόσιο χώρο, ασφαλώς είναι μια προσβολή της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Πολύ παραπάνω αν αυτή η δημοσία κακοποίησης γίνει χωρίς ανάκριση και χωρίς καταδίκη. Ακόμη, αν οι αρχές παρασύρονται σε τέτοιες ενέργειες από την ψυχολογία του πλήθους, του όχλου ή εκείνων που έχουν κάποια ιδιωτελή συμφέροντα, όπως ήταν τα αφεντικά της μαντευωμένης που η ελπής λέγει η οικονομική εξέλιπε από αυτούς, τότε βεβαίως δεν μπορεί να έχουν μία αντικειμενική κρίση. Οι στρατηγοί έπρεπε συνεπώς να τιμωρηθούν παραδειγματικά για να έχουν, για να μην χάσουν, οι νόμοι οι ρωμαϊκοί ήσαν αυστηρότατοι, για να μην χάσουν την κυβερνητική τους θέση. Γι' αυτό εξάλλου φοβήθηκαν όταν πήγαν οι ραβδούχοι και είπαν ότι είναι Ρωμαίοι πολίτες. Φοβήθηκαν οι στρατηγοί και προβαίνουν τώρα στη γρήγορη απόλυση των Αποστόλων. Φαινόμενα θα λέγαμε μη τηρήσεως των νόμων δεν έχουμε μόνο εις τους υπηκόους μιας πολιτείας, αλλά και σε εκείνους που κυβερνούν μια πολιτεία και δεν τηρούν αυτοί οι ίδιοι τους νόμους. Γι' αυτό ο ρωμαϊκός νόμος προέβλεπε αυστηρά τήρηση των νόμων. Ήταν μια σιδερένια πολιτεία η Ρώμη. Το γνωρίζουμε αυτό. Και όσο ετηρείτο αυτή η αυστηρότητα της ρωμαϊκής πολιτείας, υπήρχε μια υγεία, μια ακμή, μια άνθηση. Όταν όμως δεν ετηρείτο πια, τότε η ρωμαϊκή πολιτεία άρχισε να παρακμάθει. Βλέπετε, είναι σπουδαίο πράγμα να τηρούνται οι νόμοι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν ξέρω, αλήθεια, στην εποχή μας τηρούνται οι νόμοι? Βέβαια γίνονται νόμοι, γίνονται πολλοί νόμοι, έχουμε μια πολυνομία όπως λέγεται στην πατρίδα μας, αλλά δεν τηρούνται οι νόμοι, μένουν ανενέργητοι. Γι' αυτό έχουμε ένα κατάντημα, μια παρακμή πολιτιακή. Μας αρέσει αυτή η πραγματικότητα? Μία παρακμή πολιτιακή. Όπου να κοιτάξετε, όπου να δείτε, αυτό θα το αντιληφθείτε. Και εκείνοι που θα ήθελαν να έχουν, που θα ήσαν ένομοι πολίτες, εκείνοι που θα επιθυμούσαν να έχουν ειρήνη κοινωνική κλπ. Και βλέπουν ότι αυτά δεν υπάρχουν, θλίβονται κατάβαθα. Δεν τηρούνται οι νόμοι ούτε σε μας, αγαπητοί μου. Και αυτό είναι, θα το πω δεύτερη, τρίτη φορά, στοιχείων παρακμής της πολιτείας. Προβάλλεται όμως και ένα ακόμη επιχείρημα του Παύλου, υπέρ του οποίου ο ρωμαϊκός νόμος προέβλεπε προστασία. Ήταν η ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτου. Και ο Παύλος την είχε την ιδιότητα αυτή του Ρωμαίου πολίτου εκ προγόνων. Ο πατέρας του ήταν ο Ρωμαίος πολίτης. Εβραίος μεν, κατοικούσε στην Ταρσό, ήσαν οι Εβραίοι της Διασποράς, αλλά είχε όμως αυτήν την ιδιότητα. Αυτό ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα. Όταν αργότερα ο Παύλος θα συνομιλήσει με τον Λυσία, τον Χιλίαρχο, στην Ιερουσαλήμ. Ο Παύλος θα πει ότι έχει αυτή την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτου εκ προγόνων. Ο Λυσίας θα απαντήσει: την απέκτησα με πολλά χρήματα. Και ακόμη ο Παύλος θα προβάλλει και την πατρίδα του, την Ταρσό, και θα πει: είμαι πολίτης, Ρωμαίος πολίτης, ούκασιν πόλεως. Η Ταρσός πράγματι ήταν εύσημος πόλης, ήταν κέντρον γραμμάτων. Μετά την Αθήνα, την Αντιόχεια και την Αλεξάνδρεια ήταν η Ταρσός, σπουδαία πόλης. Έτσι λοιπόν εδώ ο Παύλος προβάλλει την ιδιότητά του ως Ρωμαίου πολίτου. Και ο Σίλας ήταν Ρωμαίος πολίτης. Εξάλλου το όνομα Παύλος δεν είναι εβραϊκό. Ήταν εκ της ιδιότητός του ως Ρωμαίου πολίτου. Είναι γνωστό ότι ως Εβραίος ελέγεται Σαούλ. Ο Χριστός όταν τον κάλεσε προς Δαμασκόν πηγαίνοντας, ο Παύλος του είπε: τι εβραίδη διαλέκτο, όπως λέγει ο ίδιος ο Παύλος κατοπινά εις τον Φίστον και τον Βασιλέα Αγρίπα, μου μίλησε, λέει, ο Κύριος Ιησούς, τι εβραίδη διαλέκτο, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, Σαούλ. Επειδή όμως τότε είχε προηγηθεί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η Ελληνική Αυτοκρατορία, η Μακεδονική Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ελληνική, γι' αυτό ήταν βαθύτατα ποτισμένοι λαοί από το ελληνικό πνεύμα. Συνήθεια ήταν να έχουν και ένα ελληνικό όνομα, ή ακόμη αν θέλετε ο Σαούλ εξελληνίζει το όνομά του και γίνεται Σαύλος. Σαούλ εβραϊκά, Σαύλος ελληνικά. Επειδή δεν ήταν και Ρωμαίος πολίτης, παίρνει και ένα ρωμαϊκό όνομα, Παύλος. Σαούλ, Σαύλος, Παύλος. Και τι λέγει τώρα? Τι λέγει? Ανθρώπους Ρωμαίους υπάρχοντας, ενώ δηλαδή είμεθα Ρωμαίοι πολίτε, εσείς έτσι σε εμάς συμπεριφέρεστε? Η ρωμαϊκή ιδιότητα, πρέπει να σας πω, ότι μια εξέχουσα και προνομιακή ιδιότητα για τον πολίτη. Για τον πολίτη το Ρωμαίο απειγορεύεται ο δημόσιος εκτευθελισμός, τον οποίο υπέστη ο Παύλος εις τους Φιλίππους. Απειγορεύεται η κακοποίηση και ο ξυλοδαρμός. Απειγορεύεται οποιαδήποτε μορφή θανατικής εκτελέσεως, μάλιστα έτσι, υποτιμητικής θανατικής εκτελέσεως, όπως ο Σταυρός, όπως ο λιθοβολισμός, πλην της εκτελέσεως διαξήφους. Γι' αυτό αργότερα, όταν ο Παύλος καταδικάστηκε σε θάνατο στη Ρώμη, εξετελέστη με αυτόν τον τρόπο, διαξήφους, ενώ ο Πέτρος όχι. Διότι ο Πέτρος δεν ήταν Ρωμαίος πολίτης. Όσο μπορούμε να γνωρίζουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, τρεις φορές ο Παύλος έκανε χρήση αυτής του της ιδιότητος. Η πρώτη, και μάλιστα χρονικά πρώτη, είναι η παρούσα αυτή, που τώρα λέγει Ρωμαίος όντας, ο Ρωμαίος πολίτας, έτσι μας συμπεριφέρεστε. Την έκανε όμως την χρήση της ρωμαϊκής του ιδιότητας εκ των υστέρων. Δεν μίλησε από την αρχή, την ώρα που θα πρέπει να σήκωσαν οι ραβδούχοι να τους χτυπήσουν εν μέση οδό, όταν έδιωξε το δαίμονα από την μαντευωμένη. Μπορούσε να πει αμέσως: είμαστε Ρωμαίοι πολίτε, ο Παύλος και ο Σίλας. Δεν το είπε όμως. Θα το δούμε αργότερα, λίγο πιο κάτω ίσως σήμερα, για ποιο λόγο δεν το είπε αμέσως και γιατί τώρα το λέει εκ των υστέρων. Η δευτέρα χρήση της ρωμαϊκής του ιδιότητας ήταν ενώπιον του Λυσίου, που σας είπα προηγουμένως, του χιλιάρχου της Ιερουσαλήμ, που οι Εβραίοι προέβησαν στο να λιντσάρουν τον Παύλο, και ο Λυσίας, ο χιλιάρχος, σου λέει τι λέει αυτός για να κινούνται το πλήθος όχλος τόσο πολύ. Τον άκουγαν κάποια στιγμή και μετά να φωνάζουν, να ουρλιάζουν οι Εβραίοι, να πετούνε τα ρούχα τους επάνω στον αέρα και να πιώνουν χώμα να το πετάνε στον αέρα. Τρόμαξε ο χιλιάρχος, λέει αυτός, κάτι τους είπε φοβερόν, και τον έβαλε στη φυλακή. Και εκεί όταν πήγαν οι ραβδούχοι να τον εδείρουν, να τον χτυπήσουν, του λέει είμαι Ρωμαίος πολίτης. Πάνε και λένε στον Λυσία, είναι Ρωμαίος πολίτης, πρόσεξε. Και εκεί διημήφθη αυτός ο διάλογος που προηγουμένως σας είπα. Μάλιστα επιλέξει, είναι στο 22ο κεφάλαιο, ή άνθρωπον Ρωμαίων και ακατάκριτον έξε στην ημίν μαστίζειν. Ρωμαίο πολίτη, χωρίς να έχει περάσει από δίκη, σας επιτρέπεται να τον δίρετε. Και η τρίτη, ενώπιον του φίστου, του Ρωμαίου επάρχου, και ενώπιον του βασιλέως Αγρίπα, ήσαν και οι δυο μαζί. Και επειδή επέμεναν να παρουσιαστεί στο συνέδριο των Εβραίων ο Παύλος, αλλά ο Παύλος επληροφορήθη από τον ανιψιό της αδελφής του, συγγνώμη, το γιο της αδελφής του, τον ανιψιό του, επληροφορήθη ότι κάπου 40 τέτοιοι άνδρες ζηλωτέ ορκίστηκαν να μην βάλουν ψωμί στο στόμα τους εάν δεν σκοτώσουν τον Παύλο. Σχέδιο δε θα πηγαίνει τάχα δήθεν στο δρόμο από τη φυλακή στο συνέδριο, και εμείς στο δρόμο θα πέσουμε και εδώ σκοτώσουμε. Να τελειώνει η ιστορία. Τι περιμένουμε τώρα, δικαστήρια και νόμους, τι περιμένουμε? Το άκουσε ο νεαρός, πήγε και το είπε στη φυλακή στο θείο του. Ο Παύλος λέγει στον σκοπό εκεί, σε παρακαλώ, πήγαινε αυτόν τον νεανίαν επάνω εις τον Λυσία, κάτι έχει σοβαρό να του πει. Και τότε τη νύχτα ο Λυσίας με υπηκό και πεζικό εφυράδεψε τον Παύλον στην Κεσάρια. Και λέγει λοιπόν, όταν αντιλήθηκε και ο Παύλος στην Κεσάρια ενώπιον του φίστου και του βασιλέως Αγρίπα, που εφιλοξενείται από τον φίστον, είδε ουδέν εστίν ον ούτη κατηγορούσι μου. Αν δεν υπάρχει καμία κατηγορία από ό,τι με κατηγορούν, ουδείς με δύναται αυτής χαρίσαστε. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να με χαρίσει σε αυτούς. Ξέρετε γιατί ο Πιλάτος κατηδίκασε τον Χριστό? Χαρίστηκε εις τους Εβραίους. Ο δικαστής να χαρίζεται? Να χαρίζεται. Διότι οι δικαστές τότε ή οι κυβερνήτες, οι οποίοι ασκούσαν την, θα λέγαμε, την μεγάλη, την υψηλή διαδικασία εκδικάσεως κλπ, όπως ο Πιλάτος, για να χαριστούν στο πλήθος, να μπορούν να στέκονται, να μην γκρινιάζει το πλήθος για κάτι κτλ, έκαναν τέτοιες παραχωρήσεις. Και ο Παύλος εδώ, προσέξτε, αυτά δεν είναι κάτι που αφορούν στον Παύλο και τέλειωσαν. Αφορούν και σε εμάς, γιατί θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Αν ο χριστιανός έχει το δικαίωμα να αμυνθεί και να απολογηθεί, αν έχει το δικαίωμα, βεβαίως έχει το δικαίωμα. Έτσι λοιπόν εδώ να λέγει ο Παύλος με θάρρος, κανείς δεν μπορεί να με χαρίσει σε αυτούς. Γιατί είχε υπόψη δε το τι είχαν σκαρώσει οι Εβραίοι για να τον φωνεύσουν. Και τότε ο Παύλος είπε, Κέσαρα επικαλούμε. Επικαλούμε τον Κέσαρα. Αυτό ξέρετε τι σήμαινε? Ότι του είπε ο Φίστος, ο Ρωμαίος διοικητής, Κέσαρα, τον Κέσαρα επικαλέστηκες, στον Κέσαρα θα πας. Δηλαδή πλέον κάθε δικαστήριο επαρχιακό το βάζει στην άκρη και θα έπρεπε να δικαστεί από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Θα πάω στον αυτοκράτορα. Είσαστε αναρμόδιοι εσείς να με κρίνετε τη στιγμή που ετοιμάζεστε να με χαρίσετε εις τους Εβραίους. Δηλαδή να γίνω εγώ το θύμα για να ευχαριστείτε εσείς τους υπηκόους σας τους Εβραίους. Όχι λοιπόν. Τέσσερα επικαλούμε. Είδατε θάρρος, είδατε ομορφιά ψυχής, είδατε πως μιλεί ο Παύλος, είδατε. Τίθεται το ερώτημα. Ήταν ορθό στον Παύλο να επικαλείται τη ρωμαϊκή του ιδιότητα? Είναι σπουδαίο θέμα αυτό. Όπως ένας χριστιανός μπορεί να καταφύγει σε ένα δικαστήριο για θέματα πνευματικά, θρησκευτικά, μπορεί να καταφύγει, και μάλιστα στα ανώτατα δικαστήρια κτλ, κτλ. Μπορεί να καταφύγει. Γι' αυτό σας είπα είναι πολύ σπουδαίο το θέμα. Ναι, βέβαια είναι βασικότατη σημασίας, γιατί αν πρέπει να χρησιμοποιεί δηλαδή εδώ ο χριστιανός τι, την ιδιότητά του ως πολίτου, πέραν του ότι είμαι χριστιανός κληρικός ή λαϊκός, είμαι και Έλλην πολίτης, είμαι και Έλληνας πολίτης. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό? Ένα ερώτημα. Λυπάμαι που κατά καιρούς έχει δοθεί μια γνώμη, κατακρίσεως γνώμη, ότι δεν έχει ο χριστιανός το δικαίωμα να καταφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, και μάλιστα είναι κληρικός. Ποιος σας το λέγει αυτό? Ένας Παύλος παράδειγμα, ο οποίος αρνείται, δεν θα του το συγχωρήσουν ποτέ οι Εβραίοι αυτό του Παύλου, τον οποίο θεωρούν εξωμότη, όχι μόνο διότι επίστεψε στον Χριστό, αλλά και διότι δεν καταδέχτηκε να δικαστεί από το ανώτατο δικαστήριο των Εβραίων, από το συνέδριο, και ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ να δικαστεί από ένα δικαστήριο που αρχηγός δικαστής ήταν ειδωλολάτρης, ο Ρωμαίος αυτοκράτορα. Αλήθεια, ο Χριστός τι θα έλεγε όταν είπε αυτά? Ο Απόστολος Παύλος στο δικαστήριο, ακούστε τι σημειώνει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μα ποιος κουνάει εδώ πέρα? Ναι, τώρα πάλι κουνάει. Εγώ δεν κουνάει. Λοιπόν, τι επιούσι, τι δε επιούσι νυχτή, επιστάς αυτό, ο Κύριος είπε. Εμφανίστηκε εις τον Παύλο ο Κύριος. Μάλιστα αυτό το «επιστάς αυτό ο Κύριος», «επιστάς» δείχνει ότι δεν ήταν όνειρο, αλλά ο Κύριος βρέθηκε μέσα στη φυλακή, όπως όταν ο Παύλος πήγαινε εις τη Δαμασκό. «Θάρση Παύλε», «πάρε θάρρος Παύλε», «ως γάρ διαμαρτύρωτα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτως εδί και εις Ρώμην μαρτυρήσε». Γιατί τον πήγε εντωμεταξύ ο Λυσίας με υπηκό και πεζικό, όπως σας είπα, στη Κεσάρια. «Όπως λέει έδωσες τη μαρτυρία σου εις την Ιερουσαλήμ, έτσι θα δώσεις και τη μαρτυρία σου στη Ρώμη». Αλλά πώς θα πήγαινε στη Ρώμη? Εάν επεκαλείτο τον Κέσαρα, έτσι θα πήγαινε στη Ρώμη. Και συνεπώς ο Κύριος εγκρίνει το ότι ο Παύλος επικαλείται τον Κέσαρα να δικαστεί στη Ρώμη. Συμπέρασμα: ο χριστιανός ή κληρικός ή λαϊκός, όταν κινδυνεύει από μία δικαστική, εκκλησιαστική δικαστική εξουσία, κινδυνεύει τα έσκατα, έχει το δικαίωμα να πάει στα πολιτικά δικαστήρια. Αυτή είναι η μεγάλη αξία του πράγματος. Γι' αυτό σας τα είπα και λεπτομερώς. Αυτή είναι η μεγάλη αξία του πράγματος. Τι σημαίνει? Σημαίνει, εφόσον ο Παύλος εκινδύνευε δικαζόμενος από το συνέδριο, σημαίνει ότι μπορούσε να πάει τώρα στα πολιτικά δικαστήρια. Ο Παύλος θα γράψει αργότερα στους Κορινθίους. Είναι στην πρώτη του επιστολή. Είναι στο 4-5 κεφάλαιο. Ξέρετε τι λέει εκεί? Όταν εμάχονται οι χριστιανοί Κορίνθιοι και πήγαιναν στα πολιτικά δικαστήρια για διάφορες προσωπικές των υποθέσεις, και λέει ο Παύλος, καλά δεν βρέθηκε κάποιος σοφός ανάμεσά σας να σας διευθετεί τις διαφορές σας και πηγαίνετε εις τα ειδωλολατρικά δικαστήρια να εκδικάσετε τις υποθέσεις? Θα το κατηγορήσει αυτό ο Παύλος. Αλλά όμως εδώ τι βλέπουμε στον Παύλο? Εδώ κινδυνεύει τον έσχατον κίνδυνο. Εάν δεν υπάρχει, θα λέγαμε, ο έσχατος κίνδυνος, καλά. Όπως και τόσες φορές λέμε, τρεις φορές ο Παύλος επεκαλέστη τον Κέσσαρα, αλλά ίσως και ποιες άλλες φορές που δεν επεκαλέστη. Έφαγε ξύλο, έτρωγε ξύλο, αλλά δεν επεκαλείται τον Κέσσαρα. Ευρέθηκε σε δύσκολη περίπτωση. Το διέτρεχε τον έσχατον κίνδυνο. Και όταν διατρέχουμε τον έσχατον κίνδυνο, τότε καταφεύγουμε εκεί. Αλλά δεν θέλουμε φιλοσοφικά να το κρίνουμε το πράγμα, όταν το έχουμε ως απάντηση εξ Αποκαλύψεως. Όταν αυτός ο ίδιος ο Χριστός εγκρίνει την πράξη του Παύλου. Αλλά γιατί ο Παύλος λέγει «και νυν λάθρα ημάς εκβάλλουσιν»? Και γιατί τώρα λέγει οι άρχοντες, οι οποίοι δημοσίως με, αυτή είναι η αντίθεση, δημοσίως με κακοποίησαν και τώρα λάθρα μας απολύουν? Κρυφά, λάθρα, ούγαρ, αλλά ελθόντες αυτοί μας εξαγαγέτωσαν. Όχι, να έρθουν αυτοί να μας βγάλουν από τη φυλακή. Δεν πρόκειται, αγαπητοί, για κάποιο εγωιστικό πείσμα του Παύλου, γιατί ετρώθη η προσωπικότητα των Αποστόλων. Άλλος είναι ο λόγος. Καταρχάς ο Παύλος δεν θέλει να δώσει την εντύπωση ότι είναι ένας κοινός κακοποιός και παραβάτης του ποινικού νόμου. Αυτό θα είχε αντίκτυπο στο ιεραποστολικό του έργο. Δηλαδή τι είναι αυτός? Ένας κακοποιός, κοινός κακοποιός του κοινού ποινικού δικαίου? Και αυτός τώρα μας διδάσκει, τι μας διδάσκει? Όπως το ίδιο πράγμα θα συνέβαινε για κάθε εργάτη του Ευαγγελίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, όπως κάπου γράφει στον Τιμόθεο, ότι ο κληρικός πρέπει να είναι ακατηγόρητος, αψεγάδιαστος. Πώς λοιπόν τώρα αυτός θα είχε τη ρετσινιά του κακοποιού ότι μπήκε στη φυλακή για κάποιο λόγο? Άραγε ποιος να ήταν? Μπαίνει κανείς στη φυλακή χωρίς λόγο? Θα λέγει ο κάθε πολίτης. Ο Οικουμένιος λέγει «Ή να μη δόξει ως κατάδικος απολύεστε και ως ημαρτικός». Για να μη φανεί ότι απολύεται ο Παύλος από τη φυλακή ως κατάδικος, ή ότι είχε κάνει κάποιο έγκλημα ή μαρτικός, θα μαρτήσει, και η να μη της χάρη το σε αυτόν ή το πράγμα, και για να μη φαίνεται ότι είναι της χάρη των στρατηγών, ότι επήρε χάρη από τους στρατηγούς. όχι, θα έρθείτε εσείς να μας βγάλετε, εδώ θα τα βρούμε, θα έρθείτε εσείς. Ακόμα και για ένα λόγο θέλει να δώσει το μέτρο του θάρρους στους χριστιανούς των Φιλίππων. Εγώ ο Παύλος, ο Απόστολός σας, που σας εκήρυξα Χριστόν, είδατε πως κακοποιήθηκα και μπήκα στη φυλακή, μη φοβόσαστε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Παύλος ούτε ξέρχεται, δεν βγαίνει από τη φυλακή, είναι και τους άλλους εν παρησία καταστήσωση, να τους διδάξει ότι πρέπει να έχουν θάρρος, έστω κι αν ακόμη θεωρούνται κατηγορούμενοι. Θάρρος. Νομίζω πολλά πράγματα καθρεπτίζονται με όλα αυτά που λέμε, πως πρέπει ο κάθε πιστός, αγαπητοί μου, να σταθεί. Συνεπώς, αγαπητοί σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, ο κάθε πολίτης μιας ενόμου πολιτείας πρέπει να τρέφει σεβασμό βεβαίως έναντι των αρχόντων και να τηρεί τους νόμους της. Έχει όμως και το δικαίωμα να ελέγχει κάθε παρανομία των αρχόντων εις βάρος του. Είναι δικαίωμα, και αν το θέλετε αυτό το στοιχείο είναι μια βασική διάσταση της αληθινής δημοκρατίας. Γιατί δεν έχουμε αληθινή δημοκρατία. Μη καυχέστε για τέτοια πράγματα. Έχουμε ψευδοδημοκρατία κάθε φορά. Δημοκρατία σημαίνει πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα θα πει δημοκρατία. Μια λοιπόν μορφή αληθινής, σωστής δημοκρατίας είναι αυτή. Να μπορεί ο πολίτης να ελέγξει τους άρχοντας όταν κάτι γίνεται εις βάρος του. Να μην υπάρχει ούτε το πλαϊνό, ούτε το παραθυράκι, ούτε ο φεγγίτης, ούτε η μητήρηση των νόμων, ούτε όλα αυτά δίνουν ένα κακέκτυπο μιας δημοκρατίας. Όχι, πρέπει να υπάρχει μια αληθινή δημοκρατία, και αυτή η δημοκρατία και μέσα σε αυτήν την εκκλησία. Αλλά όλα έχουν γίνει κακέκτυπα εκείνα τα οποία δυστυχώς ζούμε. Κάνει βαθιά εντύπωση ότι κατά την τελική κρίση, για να δει κανείς ότι δεν μπορείς να καταδικάσεις κάποιον χωρίς να τον κρίνεις, να τον ανακρίνεις, πώς τον καταδικάζεις. Να μην έρθεις στο δικαστήριο ερήμη να τον καταδικάσεις, ναι. Όταν όμως δεν τον καλείς να γίνει δικαστήριο και τον δικάζεις, αρκεί να δούμε, και κάνει πράγματι βαθιά εντύπωση αυτό, ότι κατά την τελική κρίση, παρόλη την παγνωσία του κριτού, του κριτού Χριστού, θα τηρηθεί το στοιχείο της απολογίας. Ναι, εκείνων που πρόκειται να κριθούν και να καταδικαστούν. Ο Κύριος θα πει, ήμουν πτωχός και δεν με προσέξατε. Εκείνοι θα του πούν, πότε σε είδαμε, πότε σε είδαμε. Ο Κύριος θα απαντήσει, στο πρόσωπο των πτωχών ήμουν εγώ, έκρυβα το δικό μου το πρόσωπο, γι' αυτό λοιπόν σας καταδικάζω. Πηγαίνετε στην αιωνία κόλαση. Είδατε διάλογος. Ανοίγει διάλογος ο Θεός κριτής με τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί θα μπορούσαν να πούν, πώς μας καταδικάζεις. Πρέπει να τους υποθεί γιατί καταδικάζονται, ποια είναι η αιτία που καταδικάζονται. Αλλά ο Παύλος ακόμη ομιλεί έτσι και για έναν λόγο. ένα πρόσθετο λόγο. Είναι σπουδαίος ο λόγος αυτός. Θέλει να εξασφαλίσει την ειρήνη στους χριστιανούς των Φιλίππων εκ μέρους των πολιτικών αρχών. Να μην έχουν τη ρετσινιά ότι αυτός που τους κήρυξε το Ευαγγέλιο είναι ένας τυποτένιος, ένας τυχοδιώκτης. Γι' αυτό λέει να έρθουν αυτοί να μας βγάλουν από εδώ. Δεν είμαστε τυχοδιώκτες. Και έτσι να μην αύριο κυνηγήσουν οι αρχές της πόλεως τους χριστιανούς. Γι' αυτό τώρα τι κάνει? Φοβίζει τους άρχοντας να είναι προσεκτικότεροι στις ενεργειές τους. Τους εκθέτει για να είναι προσεκτικότεροι. Η συμπεριφορά του Παύλου σε ό,τι είδαμε όντως είναι, αγαπητοί μου, θαυμαστή. Είναι αξιοπρεπής και ευφυής, έξυπνη. Αλήθεια, ο κάθε πιστός, χωρίς να εκφεύγει από αυτές τις ευαγγελικές αρχές, πώς πρέπει να στέκεται σε κάθε του υπόθεση? Πρέπει να είναι εύστροφος και δυναμικός. Και προχωρούμε στους δύο επομένους στίχους, των 38 και των 39. Ανήγγυλαν δε τη στρατηγή οι ραβδούχοι τα ρήματα ταύτα και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι Ρωμαίοι εισή, και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς και εξαγαγόντες ιρώτων εξελθήν της πόλεως. Γύρισαν πίσω οι ραβδούχοι, είπαν στους στρατηγούς τι ο Παύλος απήγγισε. Αυτοί εφοβήθησαν όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι πολίτε, θα χάναν τη θέση τους, όπως σας είπα, τη δημοσία τους θέση, θα περνούσαν από δικαστήριο, και δηλαδή παρινόμησαν και ήλθαν στη φυλακή. Και τώρα παρακαλούν τους Αποστόλους να βγουν από τη φυλακή και τους ζητούν παρακλητικά να φύγουν από την πόλη. Τι βλέπουμε εδώ? Εφοβήθησαν οι στρατηγοί. Εφοβήθησαν όχι δια την αδικίαν, αλλά δια την ρωμαϊκήν ιδιότητα. Αυτό τους φόβησε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, φοβούνται ότι οι Ρωμαίοι εισήν ούχο ότι αδίκως ενέβαλαν, όχι γιατί άδικα τους έβαλαν στη φυλακή, αλλά γιατί είναι Ρωμαίοι πολίτε και κακοποιήθηκαν παρανόμως. Ακόμη, όπως σας είπα, φοβούνται την απώλεια της θέσεώς του, και για αυτή τη θέση τους έρχονται να παρακαλέσουν τους Αποστόλους να βγουν από τη φυλακή. Δεν ζητούν συγγνώμη, όχι, φοβούνται τη θεσούλα, τη θεσούλα. Σας παρακαλούμε, ακούστε μας τώρα πια, βγείτε τώρα και μην κάνετε θόρυβο για τη θέση τους. Αυτό ξέρετε πως λέγεται? Δουλοπρέπεια. Διότι εκείνος που κάνει καλά τη δουλειά του δεν έχει ανάγκη να πάει να παρακαλάει, και μάλιστα ο δικαστής, οι άρχοντες να πάνε να παρακαλούν τον κατηγορούμενο, όταν κάνει κανείς καλά τη δουλειά του. Ώστε λοιπόν ήσαν οι στρατηγοί δουλοπρεπείς, και η δουλοπρέπεια είναι γνωστό ότι ανθεί μέσα στις σκοπιμότητες και τις δολοπλοκίες. Γι' αυτό έγραφε ο Παύλος αργότερα στους Γαλάτας, ή ζητώ ανθρώπις αρέσκει, ή μήπως ζητάω να αρέσω εις τους ανθρώπους, ή γαρέτη ανθρώπις ήρασκον, Χριστού δούλος ουκαν ήμην. Γιατί λέει, αν θα ήθελα να αρέσω εις τους ανθρώπους, δούλος του Χριστού δεν θα ήμουν. Ο αξιοπρεπής Παύλος δεν τον νοιάζει τι θα συμβεί, στέκεται όρθιος. Λέλαπες, κεραυνοί, καταιγίδες, δεν φοβάται τίποτα ο Παύλος όρθιος. Έτσι γράφει, έτσι μιλεί. Αλλά προκειμένου να δοξαστεί ο Θεός ή να σώσει ανθρώπους, τότε ο Παύλος θέλει να αρέσει στους ανθρώπους. Τι αυτό? Όπως ξέρετε, στην κατοχή με τους Γερμανούς υπήρξαν μοναστήρια, η Μονή Διονυσίου μου φαίνεται, η Μονή στην Λογοβάρδα, ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος ο Μακαρίτης. Να πας να πέσεις στα πόδια των κατακτητών όταν μαθαίνεις ότι θα σκοτώσουν από τα γνωστά εκείνα τότε της κατοχής. Ένας Γερμανός κόστιζε 10 Έλληνες ή και περισσότεροι, και να πάει να πέσει στα πόδια των κατακτητών να τους παρακαλέσεις να μην το κάνουν αυτό. Ναι, τότε για να δοξαστεί ο Θεός ή να σωθούν άνθρωποι θα το κάνεις. Αυτό δεν λέγεται δουλοπρέπεια? Εδώ δεν παίζεις κόρονα γράμματα κάποια σου θέση. Αντιθέτως μάλιστα, με το να πας να παρακαλέσεις μπορείς να χάσεις τη θέση σου ή και το κεφάλι σου ακόμη. Έτσι ακούστε τι γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Παύλος: πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Απρόσκοποι γίνεστε, να γίνεστε απρόσκοποι, χωρίς πρόσκομα, και Ιουδαίοι και Έλληνοι, και την Εκκλησία, και στους Ιουδαίους και στους Εθνικούς και στην Εκκλησία του Θεού. Καθώς κι εγώ πάντα πάσιν αρέσκω, όπως και εγώ λέγει αρέσω, μη ζητών το εμ' αυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών, ή να σωθώσει. Δεν ζητώ το δικό μου το συμφέρον, αλλά το συμφέρον των πολλών, για να σωθούν. Εδώ οι στρατηγοί δεν έχουν κανένα να σώσουν παρά μόνο το κεφάλι τους, τη δημοσία τους θέση. Γι' αυτό βλέπει κανείς, η αρετή της διακρίσεως είναι σπουδαία. Αλλιώτικα, αν κανείς είναι μονοκόμματος άνθρωπος, τότε βέβαια γρήγορα θα πέσει έξω. Πρέπει να είμεθα διακριτική. Πάντως η ανθρωπαρέσκεια πάντα υπήρχε και στις ημέρες μας υπάρχει και πάντα θα υπάρχει, δεν θα λείψει ποτέ η ανθρωπαρέσκεια, γεννά την δουλοπρέπεια. Η λιδία λίθος της δουλοπρεπίας αποκαλύπτει ότι ο δουλοπρεπής στους μεν ανωτέρους του είναι ευγενέστατος, είναι προσυνέστατος, ομιλητικότατος και εξυπηρετικότατος. Ξέρετε εκείνα τα γνωστά ξεσκονίσματα, σε πλησιάζει και όλο σου κάνει απάνω σου κάτι έτσι τάχα, έπεσε κάποια σκονίτσα και έρχεται να σε ξεσκονίσει. Δουλοπρέπεια, σάλια, αηδία, εμετός. Αντίθετα, στους κατωτέρους του ο ανθρωπάρεστος, ο δουλοπρεπής, είναι σκληρός, αφθάδης, ανεδής, άσπλαχνος, ηταμός. Στους κατωτέρους. Ο σωστός άνθρωπος συμπεριφέρεται και προς τους ανωτέρους του και προς τους κατωτέρους του πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Εκείνο το ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς, ήρθαν οι στρατηγοί και παρεκάλεσαν τους Αποστόλους, δείχνει ότι ο ακέραιος άνθρωπος κάποτε δικαιώνεται. Ναι, κάποτε δικαιώνεται, και αν δεν δικαιωθεί από την ιστορία, τον δικαιώσει ο Θεός. Εν ημέρα κρίσεως θα φανεί αυτό. Τότε θα βγουν τα κρυπτά των ανθρώπων. Όσο και αν κακοποιηθεί, όσο και αν αδικηθεί, κάποτε θα δικαιωθεί από τους ανθρώπους. Η συμπεριφορά αυτή των στρατηγών θυμίζει ακόμη εκείνους τους λόγους του Κυρίου μας στην επιστολή του στην Αποκάλυψη προς τον Άγγελον, τον Επίσκοπο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας. Ακούστε τι λέγει. Ιδού, λέει ο Χριστός εκεί εις τον επίσκοπον της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας, ιδού ποιήσω αυτούς, αυτοί που σε κυνήγησαν, αυτοί που σε αδίκησαν, ή να ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιον των ποδών σου και γνώσιν ότι εγώ ηγαπησάσαι. Θα τους κάνω να έρθουν να πέσουνε στα πόδια σου και να σε προσκυνήσουν, αυτοί που σε αδίκησαν, να μάθουν ότι εγώ σε έχω αγαπήσει και σε προστατεύω. Ακόμη, πέρα από τα ανθρώπινα λάθη και τις ανθρώπινες κακίες, πρέπει να βλέπουμε πίσω από άδικες ενέργειες των ανθρώπων τον μεγάλο εχθρό. Και ο μεγάλος εχθρός είναι ο Σατανάς. Εξάλλου, το διάβολο δεν έβγαλε το Σατανά, δεν έβγαλε όπως ο Αγιός Παύλος από την μαντευωμένη. Αυτός εκδικείται των Παύλων, αυτός αναστατώνει την πόλη. Θα πει πάλι λοιπόν ο Κύριος στον άγγελο τώρα της εκκλησίας της Σμύρνης, στον επίσκοπο της Σμύρνης: μη δεν φοβού αμέλης παθήν. Καθόλου μη φοβάσαι εκείνα τα οποία πρόκειται να πάθεις. Ιδού δι μέλη βαλήν ο διάβολος εξημώνης φυλακήν ή να πειραστείτε. Πρόκειται ο διάβολος να βάλει μερικούς από σας στη φυλακή. Και ξέρετε, πάντοτε ο διάβολος είναι θορυβόδης. Είναι ο Ντενεκές ο άδειος, όπως τον πετάς κάνει πολύ θόρυβο, αλλά είναι ο Ντενεκές ο άδειος. Και ηρώτων εξελθήν της πόλεως, και τον παρακαλούσαν. Ερωτώ, όπως θα ξέρετε, θα πει παρακαλώ. Και ηρώτων εξελθήν της πόλεως, τους παρακαλούσαν τους Αποστόλους να φύγουν από την πόλη. Αντί να ζητήσουν χάρη, οι Απόστολοι από τις αρχές ζητούν, οι αρχές χάρη να βγουν οι Απόστολοι από τη φυλακή και να φύγουν. Δεν διατάσσουν, είχαν το δικαίωμα. Το δικαίωμά τους όμως δεν μπορούν να το προβάλλουν, γιατί σαν παράνομοι, σαν παράνομοι. Δεν διατάσσουν, αλλά τι κάνουν, παρακαλούν. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, χάριν ήτησαν ταύτην, εζήτησαν χάρη. Οι άρχοντες, οι στρατηγοί, εταπείνωσαν τους Αποστόλους και τώρα ταπεινώνονται. Γιατί παρακαλούν? Γιατί πάντοτε οι αρχές μιας πόλεως ζητούν την ησυχία. Δήμαρχος, νομάρχης, αστυνομική αρχή, πάντα ζητούν την ησυχία μιας πόλεως, έστω κι αν θυσιάζεται η αλήθεια. Έστω κι αν θυσιάζεται η αλήθεια σκοπιμότης. Θέλουν ησυχία. Δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει δίκιο. Θέλουμε ησυχία. Όταν ο Κύριος εισήρχεται θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ, οι άρχοντες ανησύχησαν. Ήθελαν ησυχία, διότι όλοι ξεσηκώθηκαν μες στην πόλη να επεφημούν τον Κύριον. Η γνωστή βαϊοφόρος που τους είπε ο Κύριος στην πρότασή τους να πει στον κόσμο να σιωπήσουν, εάν λέγει εγώ τους πω να σιωπήσουν, τότε οι πέτρες θα φωνάξουν, οι λίθοι και κράξονται, οι πέτρες θα κράξουν. Πώς θα τους πω να ησυχάσουν? Είναι γραμμένο, τους είπε ο Κύριος, και πήγε σε μία προφητεία. Το επιχείρημά τους για να έχει εξασφαλιστεί η ησυχία στην πόλη, έστω κι αν θα πει λίγο την επομένη στο όρος των ελαιών, θα πει ο Κύριος: ο Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, δεν γνώρισες την επισκοπή σου. Δηλαδή δεν κατάλαβε, επισκοπή θα πει επίσκεψη, δεν κατάλαβες την επίσκεψη που σου έγινε από τον Θεό, γιατί εγώ είμαι Θεός, και λοιπόν σε επισκέφθην, δεν το κατάλαβες, αλίμονός σου. Δεν θα μείνει πέτρα στην άλλη πέτρα μέσα στην πόλη σου, γιατί ζήτησες ησυχία, ζήτησες να είναι όλα χωρίς φωνές, χωρίς φασαρίες, έστω κι αν δεν μπήκα σαν επαναστάτης. Απλώς ο λαός επιθυμούσε το Μεσσία του. Το επιχείρημα των αρχόντων, των Εβραίων αρχόντων, όχι του Πιλάτου, εάν αφόμεν αυτόν ούτω, εάν τον αφήσουμε έτσι να κινείται, πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν και ελεύσονται οι Ρωμαίοι, και θα έρθουν οι Ρωμαίοι ως ξενική κατοχή, και αρούσιν ημών και τον τόπο και το έθνος. Θα μας σηκώσουν από εδώ και τον τόπο και το έθνος. Ιησούς ον, όταν το έμαθε ο Κύριος τι είπαν αυτοί, ουκέτη παρησία περί επάτη εν της Ιουδαίης, δημοσίως δεν ξαναεμφανίστηκε. Εξάλλου το είπε από το λόφο από τώρα στον ελαιόν: δεν θα δείτε το πρόσωπό μου έως ότου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δεν αναφέρεται στην βαϊοφόρον αυτό. Αυτό εξηγείται έτσι: δεν θα δείτε το ευμενές μου πρόσωπον, γιατί είμαι ο Ιαχβέ, ο Κύριος του Ισραήλ. Δεν θα δείτε το ευμενές μου πρόσωπον έως ότου πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, έως ότου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος κλπ. Αυτό είναι εσχατολογικό. Ναι, γιατί ήδη το ευλογημένος ο ερχόμενος υπόθηκε από τον όκλον την προηγουμένη ημέρα εις ερχομένου του Κυρίου εις τα Ιεροσόλυμα. Και ήρθε η καταστροφή ύστερα από μια γενιά, καταστροφή της Ιερουσαλήμ, τέτοια που δεν ξανασημειώθηκε ποτέ στην ιστορία τέτοια καταστροφή. Ακόμη οι άρχοντες μέσα στους Φιλίππους τώρα, εάν οι Απόστολοι μέναν και δεν έφευγαν από την πόλη, θα αισθάνονται έλεγχο με την παρουσία τους. Θα αισθάνονται ότι ελέγχονται. Γι' αυτό λοιπόν τώρα ζητούν να φύγουν οι Απόστολοι. Αλήθεια, είχαν μετανοήσει οι άρχοντες? Όχι, αγαπητοί μου, δεν είχαν μετανοήσει οι άρχοντες, αλλά μόνο φοβήθηκαν. Όχι μετάνοια, φόβος. Όπως κάποτε οι Γεργεσινοί δεν μετανόησαν για τα βρώμικα τους έργα, αλλά φοβήθηκαν μην τους κάνει κακό ο Κύριος μπαίνοντας στην πόλη τους. Γι' αυτό τον παρεκάλεσαν οι Γεργεσινοί να φύγει από τα όρια της πόλεως. Αν είχαν μετανοήσει οι άρχοντες των Φιλίππων, τότε θα κρατούσαν κοντά τους τους Αποστόλους για να τους δείξουν οι Απόστολοι των δρόμων, την οδόν της μετανοίας. Ήταν μια ευκαιρία που χάθηκε. Κρίμα. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 40. Εξελθώντες δε από τις φυλακής, εισήλθον προς την Λυδία και ειδώντες τους αδελφούς, παρεκάλεσαν αυτούς και εξήλθον. Βγήκαν από τη φυλακή, κατευθύνθηκαν εις το σπίτι, οι δύο Απόστολοι, στο σπίτι της Λυδίας, που εκεί, ενθυμίστε, εφιλοξενούντο από την Λυδία. Εκεί μαζεύτηκαν, συνήχθησαν οι πιστοί, εφόσον το σπίτι της διετίθετο για αυτές τις συνάξεις, και εκεί οι δύο Απόστολοι παρεκάλεσαν αυτούς. Το ρήμα παρακαλώ στην αρχαία ελληνική θα πει παρηγορώ, εξού και παράκλησης, θα πει παρηγορία, παρηγορώ. Αλήθεια, τι κάνουν τώρα οι δύο Απόστολοι? Παρακαλούν τους χριστιανούς, δηλαδή τους παρηγορούν. Μας θυμίζει τη στάση του Παύλου έναντι των πιστών στα Λύστρα μετά τον Λιθοβολισμό. όταν πήγαν να τον πάρουν για να τον θάψουν τον Παύλο, τον οποίον έπληξαν οι Εβραίοι με πέτρες και τον έσαιραν σαν ψόφιο σκυλί από το πόδι έξω από τα λίστρα, τότε ο Παύλος δεν πέθανε. Συνήλθε, σηκώθηκε, πήγαν να τον πάρουν τον θάψουν. Σηκώθηκε και τους είπε, τους παρηγορούσε. Ποιο? Ο Παύλος, ο υποστάς των λιθοβολισμών. Ναι. Και τι τους είπε? Ένα βαθύ λόγο. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την βασιλεία του Θεού. Με πολλές θλίψεις πρέπει, δι πρέπει να μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Εάν δεν έχουμε αυτές τις εν κυρίω θλίψεις, εάν δεν γίνουμε μέτοχοι των παθημάτων του Χριστού, δεν μπορούμε να μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Τα παθήματα των Αποστόλων συνεπώς δεν έπρεπε να σκανδαλίσουν τους Φιλιππισίους, αλλά αντίθετα θα ετύχαιναν τα παθήματα ή και οι ίδιοι ό,τι θα μπορούσαν κατοπινά να υποστούν, ένα στοιχείο μοιήσεως εις το μυστήριο του Σταυρού. Να το ξαναπώ, ένα στοιχείο μοιήσεως εις το μυστήριο του Σταυρού. Εδώ τι βλέπουμε? Με το βάπτισμά μας, που είναι τύπος του θανάτου του Χριστού, γινήκαμε σύμφυτοι, το φι με ύψιλον, φυτευτήκαμε μαζί με τον Χριστό, σύμφυτοι με το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού. Το βάπτισμα και οι θλίψεις δια των Χριστών μας καθιστούν συμφύτους, συμμετόχους του θανάτου του Χριστού. Αλλά ο Χριστός ανέστη και συνεπώς θα γίνουμε και σύμφυτοι και συμμέτοχοι της Αναστάσεώς Του. Να πως το γράφει ο Απόστολος στους Ρωμαίους: «Ήγαρ σύμφυτοι γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού». Ποιο είναι το ομοίωμα του θανάτου? Γιατί δεν πεθαίνουμε? Εκείνος πέθανε πραγματικά επί του Σταυρού. Ενθυμίστε τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, πόσο ωραία μας τα λέει στις μυσταγωγικές κατηχήσεις. Εμείς δεν πεθαίνουμε πραγματικά, δεν ανεβαίνουμε σε κανένα σταυρό, αλλά τι γινόμεθα, όπως λέει εδώ, σύμφυτοι εις το ομοίωμα του θανάτου. Ποιο είναι αυτό το ομοίωμα του θανάτου? Η κολυμβήθρα, το βάπτισμα. Το βάπτισμα, εκεί γινόμεθα σύμφυτοι με το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Αλλά θα είμεθα και στην Ανάσταση σύμφυτοι με τον Χριστό. Και τούτο διότι, όπως λέει ο ίδιος ο Απόστολος τους Κολασαείς, η ζωή ημών και κρυπτε, είναι κρυμμένη συν το Χριστό εν το Θεό. Είναι κρυμμένη μες στο Χριστό. Γι' αυτό είναι μυστήριο. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, λέγει, η ζωή ημών, η ζωή μας, πότε θα φανερωθεί? Κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσαστε εν δόξη. Τα παθήματα λοιπόν, τα εν Χριστώ παθήματα δια των πίστων, είναι ένα μυστήριο. Αν δεν ζήσει ο πιστός το μυστήριο αυτό, δεν μπορεί να εισέλθει, είπαμε, στη βασιλεία του Θεού. Είναι ο καθημέραν σταυρός. Αρκεί να υπάρχει συνειδητοποίηση του πράγματος. Υπάρχει ο σταυρός του Χριστού και ο σταυρός του ληστού. Εμείς καθημερινά σηκώνουμε το σταυρό του ληστού. Εκεί δεν υπάρχει η σωτηρία. Ο Παύλος ζούσε τα παθήματα του Χριστού και αυτά προσπαθεί να τα μεταβιβάσει τώρα εις τους Φιλιππισίους. Όλο αυτό το πνεύμα κλείεται στη φράση «παρεκάλεσαν αυτούς, τους παρηγόρησαν και τους βοήθησαν οι Φιλιππίσοι αυτά τα πράγματα να τα καταλάβουν». Γι' αυτό ο σταυρός του Χριστού, δηλαδή τα παθήματά του, αποτελούν το βαθύτερο νόημα της πίστεως και της θεολογίας. Και η αιτιολόγηση είναι απλή. Εφόσον ο κόσμος, θα πει κάποιος, γιατί, εφόσον ο κόσμος δεν δέχθηκε τον Χριστό, αλλά τον σταύρωσε, και με το σταυρό εισήλθε στη δόξα του ως άνθρωπος ο Χριστός, τότε και κάθε πιστός ακολουθεί την πορεία του Χριστού, επειδή ο κόσμος που βρίσκεται στους κόλπους του σατανά καθημερινά σταυρώνει τον πιστό. Θα υπογραμμίσουμε, όχι το σταυρό του ληστού, αλλά το σταυρό του Χριστού. Και αφού οι δύο Απόστολοι παρεκάλεσαν τους Φιλιππισίους, εξήλθαν, έφυγαν από την πόλη. Αυτά, σεβασμιότητα και αγαπητοί μου αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας έδωσε απόψε. Και τώρα θα παρακαλέσουμε, βάλετε το επισφράγισμα των όσων είπαμε.